Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə, TÜBSAT-da və Hotbird-də. Azərbaycan razıdır, Ermənistan isə yox deyir. Madrid prinsiplərinin yeni variantına Bakıda və Yerevanda fərqli yanaşmalar.
Ermənistan qoşunları gərək 5 rayondan, 5 plus deyirlər, çünki orada Laçın rayonundan 13 dərə kənd var, onları da biz ona qoşuruq və Ermənistan öz qoşunları çıxardarkən bütün kommunikasiyalara çıxırıq.
Bugün Amerikanın Helsinki Komissiyası apellyasiya məhkəməsində bloggerlərə qarşı hökmün qüvvədə saxlanmasını pisləyib.
Hücuma məruz qalan şəxslər insident barədə polisə xəbər versələr də qarşı tərəf sərbəst buraxılıb, əvəzində şikayətçilər həbs ediliblər.
Və qadınlara iş təklif edən qəzet reklamlarının arxasında nə dayana bilər? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Az öncə daxil olan bir xəbərdən başlamaq istəyərdim. Hesab edir ki, Dağlı Qarabağ problemi həll olandan sonra həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşacaq. Amerika dövlət katibi Hillary Clinton bugün Azadlıq Radiosuna Azərbaycan xidmətinin Vaşinqtona yazan olunan müxbirinin sualına cavabında belə deyib. Sual belədir ki, Amerika Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı tez-tez tənqidi fikirlər səsləndirir, amma Azərbaycan hökuməti ilə enerji sahəsində əməkdaşlığı davam da etdirir və Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Amerika hökuməti insan haqlarının özünün enerji maraqlarına qurban verib. Bu fikrə münasibətiniz necədir? Bunun cavabında xanım Hillary Clinton bildirib ki, biz Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə tanışıq. Xüsusilə də iki gənc bloqerin həbsi ilə bağlı vəziyyəti izləyirik və bu həbsdən də çox narahatıq. İki gənc internetdə nə isə yazdıqlarına görə həbs olunublar, amma hələlik biz Qarabağ münaqişəsinin həllinə diqqət yönəltmişik və hesab edirik ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunandan sonra həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşacaq. Bu haqda daha ətraflı növbəti xəbər buraxılışlarımızda dinləyə bilərsiniz. Amerikanın Helsinki Komissiyası isə ötən ilin iyulunda tutulan və noyabrda məhkəmə qərarı ilə həbs edilən bloqerlər Adnan Hacizadə və Emin Millinin apellyasiya şikayətinin rədd edilməsi ilə bağlı bugün tənqidi bəyanat yayıb. Helsinki Komissiyasının sədri senator Benjamin Cardin bəyanatda deyib ki, bu, Azərbaycanda müstəqil jurnalistika və vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı uzun müddətli geriləmə prosesində növbəti nümunədir. Bu haqda daha ətraflı az sonra kontekstdə. Və Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantının birinci mərhələsində azad olunacaq rayonların adları bugün açıqlanıb. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Elmar Məmmədiyarov bu fikirləri Slovakiyalı həmkarı ilə birgə Bakıda keçirdiyi brifingdə jurnalistlərin suallarına cavab verərkən deyib.
Birinci mərhələdə Ermənistan qoşunları gərək 5 rayondan, 5 plus deyirlər, çünki orada Laçın rayonundan 13 dərə kənd var, onları da biz ona qoşuruq və Ermənistan öz qoşunları çıxardarkən bütün kommunikasiyalara çıxırıq.
Elmar Məmmədiyarov deyib ki, nəzərdə tutulan ilkin mərhələdən sonra bütün kommunikasiyalar açılacaq və azad edilmiş torpaqların rehabilitasiyası üzrə donor konferans keçiriləcək. Növbəti mərhələdə Laçın və Kəlbəcər rayonlarından Ermənistan qoşunlarının çıxarılması və Azərbaycan icmasının Dağlıq Qarabağa qayıtması nəzərdə tutulur. Nazirə görə yalnız bundan sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu müəyyən edilir.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Xəbərlər davam edir. İranın nüvə proqramı ciddi təhlükədir və dünyanın lider dövlətləri İran nüvə silahına malik olmasının qarşısını almaq üçün birgə tədbirlər görməlidirlər. Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband Çin rəsmiləri ilə görüşdən əvvəl bugün belə deyib. Miliband-in sözlərinə görə o Pekindəki görüşlərdə məhz İranın nüvə proqramına qarşı birgə mübarizə planlarını müzakirə etmək istəyir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri olan Çin bugünə kimi İranın nüvə proqramına görə sərt sanksiyalar tətbiq edilməsinə qarşı çıxırdı. İran isə ümumiyyətlə nüvə proqramının dinc məqsədli olmasında israr edir. Bugün Almaniyanın baş naziri başkansleri Angela Merkel deyib ki, İrana qarşı sanksiyaların vaxtı gəlib çatıb. Dünən isə Fransa Xarici İşlər Naziri də oxşar bəyanat vermişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Baş nazir Vladimir Putin vahid Rusiya partiyası regional seçkilərdə öndədir, amma əvvəlki seçkiyə baxanda yığdığı səslər azalıb. Bazar günü Rusiyada 83 regional parlamentdən 8-i, 5 şəhərin meri və onlarla şəhər sovetinə seçkilər keçirilmişdi və Rusiya Mərkəz Seçki Komissiyasının açıqladığı rəqəmlərə görə vahid Rusiya partiyası 8 parlamentindən 7-sində liderliyə eləyir. Amma 2007-ci ilin seçkilərinə baxanda daha az səs toplayıb. Avropada 69 nəfər gürcü mafiyasının üzvü olmaq iddiamı ilə həbs olunub. İspanya polisi 24 nəfərin Valensiya və Barcelona'da geniş yava əməliyyat çərçivəsində həbs olunduğunu bildirib. Daha 45 nəfər isə Avstriya, Almanya, İsveçrə, Fransa və İtaliyada tutulub. İspanya polisi iddia eləyir ki, bir illik əməliyyatlar nəticəsində dünyanın 4 ən iri mafiyasından birini aşkarlayıblar və onları indi zərərsizləşdirməklə məşğuldurlar. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Kontekst verişi davam edir. Azərbaycan razıdır, Ermənistan isə hələ ki yox deyir. Qarabağ probleminin həlli üçün Minsk qrupunun təklif elədiyi Madrid prinsiplərinin yeni variantına Bakıda və Yervanda fərqli yanaşma var. Bunu jurnalistlərə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Madrid prinsiplərini dünyanın güc dövlətləri Minsk qrupuna sədri eləyən Amerika, Rusiya və Fransa dəstəkləyir. Bir neçə ay qabaq bu üç ölkənin prezidentinin də bu barədə bəyanatı olmuşdu. Bu deməkdir ki, müşahinin həlli prosesində Azərbaycanın mövqeyi keçərli olmağa başlayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanlı ekspertlərin fikrini öyrənib.
Biz bu sənədi ümumiyyətlə qəbul etdiririk və biz düşünürük ki, bu sənəd doğrudan da imkan yaradır ki, böyük sazişə imkanlar olacaq. O ki, qaldığı müharibə ilə bağlı biz düşünürük ki, əgər Ermənistan qəbul edəcəyi etməsə, əvvəl elan olunsun, sonra hansı hərəkətləri biz eləyə bilərik.
Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Dağlıq Qarabağ danışıqlarının son durumu barədə martın 15-də jurnalistlərə açıqlamasından idi. Nazir hələ ötən həftə bildirmişdi ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı ilk növbədə Ermənistan tərəfinə də qəbul etdirilməlidir. Ermənistan isə sənəddə onu qane etməyən bəzi məqamların olduğunu və bunu qəbul edə bilməyəcəyini deyir. Cənab Məmmədyarov yenilənmiş Madrid prinsiplərində Ermənistan tərəfin qəbul etmək istəmədiyi məqamların nədən ibarət olduğunu açıqlamır. Deyir ki, bunu vaxtı çatanda biləcəksiniz. Amma Azərbaycanın son təkliflərə razı olması, Ermənistanın isə fikirləşməsi danışıqlar prosesinin son və yeni təsviridir. Elə ona görə də məsələ siyasi dairələrdə müzakirə obyektinə çevrilib. Fikirlər isə müxtəlifdir. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, əslində Azərbaycanın Madrid prinsiplərinin yeniləşmiş variantını qəbul etməsi Ermənistanı çətin vəziyyətə salıb. Çünki Yerevan Bakının bu sənədi qəbul etməyəcəyinə inanırdı və düşünürdü ki, Azərbaycan beynəlxalq aləmin gözündə sülh danışıqlarının pozucu tərəfi kimi günahkar görünəcək.
Ermənilər o oyun oynadı, alınmadı. Biz ona görə deyirlər ki, biz bu variantı qəbulləmirik. Ermənilər sülh yolu ilə heç bir variantı qəbul eləməyəcəklər.
Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, hazırda ortada olan Madrid sənədinin ümumi prinsipləri tam Azərbaycanın xeyrinədir. Onu da deyim ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı məsələsinə hakimiyyətin özündə də yanaşma müəyyən qədər fərqlidir. Məsələn, Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının internet saytında dərc olunmuş müsahibəsində deyir ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı deyəndə sənəd bir az fərqli görünür. Madrid prinsiplərinin elementləri olduğu kimi qalır. Burada ətrafında müzakirə aparılan prinsiplərin cüzi elementlərinin dəyişdirilməsindən söhbət gedir. Politoloq Rasim Musabəyov isə hesab edir ki, əslində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün təklif edilən sənəd vaxtilə prezident Levon Terpetrasyanın razılıq verdiyi sənəddən elə də ciddi fərqlənmir. Sadəcə ondan sonraki prezident Robert Koçaryan və indiki prezident Serj Sarkisyanın bu sənədi qəbul etmək istəməməsinin səbəbi başqadır.
Ortalığa olsa suallar çıxır ki, bəs onda sülh üçün nə üçün siz 10 il uğramısınız, mənimsəmisiniz? Həm Ermənistanın inkişafını ləngitmişsiniz, həm də bölgə üçün mənfi bir güc kimi çıxış edirdiniz.
Cənab Müsəbəyovun fikrincə son durum ondan ibarətdir ki, həm sədr dövlətlər bölgədəki vəziyyəti nəzərə alıb bu problemin həllini sürətləndirməkdə maraqlıdırlar. Bu isə Ermənistana təzyiqi artırır. Elmar Məmmədyarov isə yenilənmiş variantdan danışarkən bildirir ki, bütün hallarda rəsmi Bakı problemin həllində ərazi bütövlüyü prinsipini əsas götürür. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, əgər sənəddə Dağlıq Qarabağın statusunun referendum yolu ilə həlli nəzərdə tutulursa, bu artıq Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Onun bildiyinə görə, sənədin əvvəlki və indiki variantında bu məsələ qalmaqdadır.
Bu diplomatik oyun da olabilir. Yani Azerbaycan cəmiyyətinə ünvanlanmış bir oyun. Yani sanki Ermənistan bu yeni variantdan narazıdır və bir qədər düşünür və Azerbaycan cəmiyyətində belə bir fikir yaranır ki, əgər Ermənistan ziyanlardan Ermənistan çox fikirləşirsə, deməli bizim xeyrimizdədir.
Elxan Şahinoğlu əlavə eləyir ki, ancaq bundan daha vacib bir məqam da var. Məsələ ondadır ki, Ermənistan qərar verməkdə müstəqil deyil. Onun strateji müttəfiqi Rusiya isə hələ ki Madrid prinsiplərinin son variantına hə deməyib. Sonda onu deyim ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov təxminən bir il əvvəlki müsahibələrinin birində demişdi ki, sülh danışıqlarında razılaşdırılmamış bircə məsələ qalsa, deməli hələ heç nə razılaşdırılmayıb. Hazırda isə o Ermənistanın hələ bir neçə məsələ üzərində düşündüyünü bildirir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst davam edir. Bir neçə gün əvvəl Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatını açıqladı. Hesabat kəskin tənqidlərlə doluydu. Xüsusən hesabatda Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin pisləşdiyi deyilir. Həbsdəki jurnalistlər Eynullah Fətullayev və Qənimət Zahidə, eləcə də bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadəyə qarşı irəli sürülən ittihamların doğruluğuna şübhə ifadə olunur. Bu gün isə Amerikanın Helsinki komissiyası apellyasiya məhkəməsində bloggerlərə qarşı hökmün qüvvədə saxlanmasını pisləyib. Helsinki komissiyası Amerikada müstəqil dövlət təşkilatıdır. Senat və Nümayəndələr Palatasının üzvlərindən təşkil olunub. Onlar Avropa ölkələrində insan haqlarının necə qorunmasını izləyirlər. Komissiyanın bloggerlərlə bağlı bəyanatı haqqında daha ətraflı həmkarım Sevin Hüseynzadə danışacaq.
Gənc bloggerlərin həbsdə saxlanılması Azərbaycanın müstəqil mətbuat və vətəndaş cəmiyyətinin ən son məğlubiyyətidir. Helsinki komissiyasında Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq komissiyasının sədri senator Benjamin Cardin belə deyib. Helsinki komissiyası martın 15-də bəyanat yayıb. Sənəddə bloggerlərə qarşı hökmün qüvvədə saxlanılmasına görə Azərbaycan hökuməti kəskin tənqid edilir. Senator Cardin deyib ki, aydındır ki, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi nəyə görə Azərbaycanı ATƏT regionunda ən çox jurnalistləri həbsə saxlamaqla səciyyələndirib. Bloggerlər Emin Milli və Adnan Acızadə ötən ilin iyul ayında həbs ediliblər. Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatına görə onların həbsi hökumətin təşkil etdiyi kobud bir insident kimi görünür. Hücuma məruz qalan şəxslər insident barədə polisə xəbər versələr də qarşı tərəf sərbəst buraxılıb, əvəzində şikayətçilər həbs ediliblər. Noyabrın 11-də məhkəmə Millini 2 il yarım, Hacızadəni isə 2 il azadlıqdan məhrum eləyib onları xuliqanlıq etməkdə ittiham eləyib. Helsinki komissiyasının sədri Floridadan Kongresmen Elsie Hastings deyib ki, bu hadisə Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin kifayət qədər azad olmadığını göstərir. Dövlət Departamentinin hesabatına görə, hakim müdafiə tərəfin təqdim etdiyi sübut və şahidlərin ifadələrini nəzərə almayıb. Elsie Hastings bildirib ki, bloggerlərin Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti vermə niyyəti bu prosesə düzgün baxılması üçün Azərbaycana daha bir şans verə bilər. Bloggerlərdən Adnan Hacızadənin vəkili İsahan Aşurov deyir ki, Ali Məhkəmə də şikayətlərini təmin etməsə Avropa məhkəməsinə gedəcəklər.
Bu qərar birinci instansiya məhkəməsinin qanunsuz hökmünün təsdiqindən başqa bir şey deyil. Bundan sonra biz kassasiya şikayəti təqdim edəcəyik. Çox konvensiyon hüquqların pozulması ilə əlaqədar biz ölkə daxili müdafiə vasitələrini tükəndirdikdən sonra Avropa məhkəməsinə müraciət etdik.
Helsinki komissiyası dekabrın 11-də prezident İlham Əliyevə məktub göndərib gənclərin həbs olunmasından dərin narahat olduqlarını bildirib və apellyasiya şikayətinə ədalətli baxılmasına çağırıb. Hökumətdən hələ də məktuba cavab gəlmədiyi göstərilir. Məktubu imzalayan senatorlar Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı qərarı biabırçı məhkəmə səhvi adlandırıblar. Helsinki komissiyasının üzvü kongresmen Robert Adderhill deyib ki, Azərbaycan rəhbərliyinin ATƏT-in mətbuat azadlığı haqda tənqidlərinə ciddi yanaşmadığını görmək narahat edicidir. Kongresmen əlavə edib ki, iki fəalın həbsi və məhkumluğu bu iki parlament seçkilərindən əvvəl ölkədə fərqli düşünənləri boğmaq əzminin göstəricisidir.
Sevin Hüseynzadə. Kontekst verişi davam edir. Qadınlara iş təklif eləyən qəzet reklamlarının arxasında nə dayana bilər? Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qadınlara iş təklif edən qəzet reklamların arxasında nə dayana bilər? Azərbaycanda mətbuatda reklam bazarı az inkişaf edib. Özünü reklamla dolandıra bilən qəzet qərb ölkələrlə müqayisədə belə qəzetləri tapmaq çox çətindir. Ona görə də bəzən qəzetlər əlavə pul qazanmaq üçün istənilən reklam təklifini qəbul etməyə hazırdırlar. Azərbaycanda rəsmi məlumata görə 1 milyondan çox kasıb var və əmək yarmarkalarında iş tapmaq müşkül olsa da, yüksək maaşlı iş təklif edən reklamlara qəzetdə tez-tez rast gəlmək olur. Amma belə reklamlara inananların bəzilərinin səsi xarici ölkələrin polisindən gəlir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asaq.
Ну там меня закрыли, там очень много азербайджанцев.
Мен orada qapalı yerdə saxlayırdılar. Orda çoxlu azərbaycanlılar, başqa millətlərdən əsasən keçmiş SSR-dən olan qadınlar var idi. Şəxsən mən hər gün azı 5-6 dəfə cinsi istismara məruz qalırdım. Bizi küçəyə çıxmağa qoymurdular. Bilmirdik gecədir, gündüzdür. Heç orada pəncərə də yox idi.
Bunu şnas никогда на улицу не выпускали.
Svet Aliyeva 2 il əvvəl işləmək adı ilə Türkiyəyə aparılıb. Bakıda ona demişdilər ki, İstanbulda işləmək üçün tibbacılar, dayılar, mağazada satıcılar tələb olunur. Özlərinə də yüksək maaş vəd ediblər. İstanbula çatandasa iş yeri ilə tanış olmaq üçün şəhər kənarındakı bir evə aparıblar. Düz 8 ay o bu evdən çıxa bilməyib, cinsi istismara məruz qalıb. Sveta Türkiyə polisinin əməliyyatı nəticəsində oradan xilas ola bilib. Son vaxtlar Türkiyə qəzetləri polisin dadı operasiyonu, yəni dayı əməliyyatı adı altında keçmiş SSR ölkələrindən cinsi istismara məruz qalan qadınların saxlandığı evlərdə keçirilən əməliyyatlar haqqında geniş məlumatlar yayır. Belə xəbərlərdən biri Hürriyyət qəzetinin 14 mart sayında yer alıb. Yazıda insan alveri ilə məşğul olan 3 nəfərli qrupun saxlandığı, onların qurbanları arasında 4 aylıq hamilə olan azərbaycanlı qadının döyülərək fahişəliyə cəlb olunduğundan bəhs olunur. Xilas olan qurbanlar sonradan polisə Azərbaycan və Türkmənistanda çıxan qəzetlərdə dayı axtarılır elanı adı ilə aldadılaraq Türkiyəyə gətirildiklərini bildiriblər. Azərbaycandakı qəzetlərdə xaricdə işlə bağlı çoxlu elanlar dərc olunur. Bu elanlarda adətən yüksək maaş, xoş gələcək vəd olunur. Belə elanlarla bağlı bir neçə telefona zəng gəlib təklif olunan işlə maraqlananda iş təklif edənlər gələcək əməkdaşlarla üz-üzə görüşəndən sonra işlə bağlı danışacaqlarını dedilər. İnsan alveri qurbanlarının müdafiəsi ilə məşğul olan hüquqşünas Ruslan Vəliyev deyir ki, iş təklif edənlər hətta ali məktəblərə oxumağa yardım adı ilə də qurbanlarını aldada bilirlər.
Əksər hallarda Türkiyə Respublikasına aparılır. Türkiyəyə gedən mənim praktikumda olan qurbanların əksəriyyəti ora ya mağazalarda işləmək adı ilə gediblər, dayılar da olur. Magistraturaya qəbul olunması ilə bağlı olub belə bir hadisə. Xəstəxananın möhürünü sənəd saxlaşdırıb gətirib burada aptekdə işləyən bir xanımı aldadıb aparıb orada sənədlərini alıb cinsi istismara məruz qalmışlar.
Hüquqşünas deyir ki, qurbanları aldadanlar adətən onların yaxınları və tanışları olur. Elanlar vasitəsilə aldananlar da çoxluq təşkil edir. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alveri ilə Mübarizə İdarəsindən verilən məlumata görə 2009-cu ildə insan alveri ilə bağlı 71 fakt qeydə alınıb. 18 qrup, bir mütəşəkkil dəstə ümumilikdə 65 cinayətkar həbs olunub. 82 nəfər qurban qeydə alınıb. İdarənin bölmə rəisi Tahir Aslanov Azadlıq Radiosuna dedi ki, qurbanlar adətən tanışları vasitəsilə aldananlar olur. Ancaq iş adı ilə bağlı elanların da araşdırıldığını bildirdi. Xilas olanlarsa Bakıda insan alveri qurbanları üçün nəzərdə tutulan sığınacaqlarda yerləşdirilir. Keçən 82 qurbandan 47-si bu sığınacaqda yerləşdirilib. Onlara tibbi psixoloji yardımlar edilib. İnsan alveri ilə mübarizə idarəsinin rəis müavini İmran Necəfov.
Qurban sığınacaqda həm reabilitasiya prosesi keçməlidir, həm psixoloji tibbi tərəfdən bərpa olunmalıdır. Ondan əlavə də təhlükəsizliyin qorunması prosesi var.
Hökumətin təşkil etdiyi sığınacaqdan başqa qeyri hökumət təşkilatı olan Təmiz Dünya təşkilatı da insan alveri qurbanlarına yardım göstərir. Təşkilatın rəhbəri Vəfa Salih deyir ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi indi də onlar qurbanlarına kömək eləyir.
Artıq dövlət səviyyəsində insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açılıb. Bu deməkdir ki, təşkilatımıza hansı bir qadın gəlsə biz onları qəbul edəmirik. Onları qəbul edib problemlərini dinləyirik.
Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı 2004-cü ildə prezident fərman imzalayıb, bundan sonra milli fəaliyyət planı qəbul olunub. Bundan əvvəlki illərdə isə hökumət Azərbaycanda insan alverinin olmasını cəfəngiyyat adlandırırdı.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Novruz bayramının lap ərəfəsindəyik. Bütün olmasa da əksər ailələrdə varlı, kasıb, bayram əhval-ruhiyyəsi var az ya çox dərəcədə. Amma şər deməsən xeyir də gəlməz deyiblər. Məsələn, yeni il bayramında Azərbaycanda yol qəzalarının sayı artır, içkili vəziyyətdə törədilən qəzaların. Novruz bayramında isə demək olar ki, hər həyətdə bir tonqal qalanır. Uşaqlar kimin tonqalının daha möhtəşəm olacağı ilə bağlı hətta mərc də gəlirlər. Avropa ölkələrində kim hansı küçədə istədi tonqal qaladı, belə söhbətlər yoxdur. Buna böyük cərimə var. Azərbaycanda isə qadağalardan heç kəs danışmır, bəs yanğın təhlükəsizliyinə necə əməl olunur? Bu məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı özünün reportajında araşdırmağa çalışıb.
Xanım xala qaz sobasında yağ əridir. Gəlini şorqoğalının xəmirini hazırlayır. Qonşu Səkinə paltar palazı yorğan döşəyi həyətə töküb Habiyə verir. Məhəllənin yeni yetmələri sabahın tədbirini görmək üçün hazırlaşırlar. Tonqal üçün çırpı gətirməlidirlər. Qızlar Səindidən məsləhətləşirlər ki, qabı pusmağa hara gitsinlər, bəxtlərinə hansı fallar açsınlar. İlaxır çərşənbiyə bir neçə saat qalır axı. Bakının köhnə məhəllələrinin birindəyəm. Hansı qapını döyürəm, evin xanım sahiblərini iş başında görürəm. Xanım xala əldən it olsa da, danışmaqda pərkar deyil. Bircə onu deyir, bayramların içində sevdiyi Novruzdur.
Milli bayramımız var ona görə.
Niyə mağazadan almırsınız? Bax, əziyyət çəkirsin.
İldə bir dəfə pişiririk də bunu da. Evdən iyi çıxmalıdır, bəli.
Qonşu Reyhan isə deyir, adətdir. Bayram qabağı ev eşiyi təmizləyərlər ki, Novruza çirikli bir şey qalmasın. Ona görə də soyuğa, küləyə baxmayıb, qolunu çirməliyib evini təmizləyir. Bişdüşünü isə ilaxır çərşənbə gününə saxlayıb.
Hər şey, şirniyyat, aş.
Şəkər, bura paxlava eləmişsiniz?
Bəli.
İlaxır çərşənbə Novruz bayramının çərşənbələri arasında axırıncıdır və bugün bayrama bərabər tutulur. Yəni, əvvəlki 4 çərşənbədən fərqli süfrə bəzənir, tonqal qalanır. Tonqal demişkən, bəs bu məhəllənin tonqal qayğısını kim çəkir? Həmşəki kimi oğlanlar. Bunu adaş olan Fatimələrdən eşidirik.
Uşaqlar tonqal yandıracaq, tonqalına tulanacaq.
Oğlanlara kömək edəcəksiniz taxta yığmaqda, ağaç gətirməkdə, yoxsa...
Kömək məsələyə mi qoymurlar?
Amma
özləri eləyirlər.
Özləri eləyirlər hamısını.
Bəs sizin boynunuza nə düşür?
Bizim boynumuza onlarla mehriban danışıq, xoş vaxt keçirmək.
Məhəllənin yeni yetmələri torpaq çərşənbəsində də tonqal qalıblar. Özü də o biri məhəllədəki uşaqlarla mərcləşiblər ki, kimin tonqalı böyük olacaq?
Bizimki 2 metr yarım.
Bəs qonşu məhəllə?
Onlar çox oldu.
Bəs siz niyə ulduzdunuz?
Bunlara görə təmbəliyə elirlər taxta daşımağa.
Neçədən mərcə gəlmişdir?
10 manatdan.
Hərə bir manatdan yığdı.
Hərə bir manatdan yığdı və etdi.
Deməli, tonqal qalamaq yarışı olacaq. Bəs təhlükəsizlik? Məhəllədə böyüklərdən bunu soruşanda heç kimdən narahatlıq hiss eləmədim. Hətta yanğına nəzarət edən dövlət qurumlarından da gəlib, hər hansı xəbərdarlıq eləyən yoxdur. Elə biz də dəfələrlə zəng etsək də, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən kimsə danışmaq istəmədi. Təhlükəsizliyin qayğısına uşaqlar özləri qalır.
Biz də çalışırıq ki, küləyin əks istiqamətində olsun. Bir külə bu tərəfə əsmir, biz də həmin tərəfə su tökürük. Qılcanlar gəlir, tökülür üstünə, orada sönür.
Sonra yığıb doluyuruq məsələn.
Yaxında saxlayan maşınlara deyirik ki, zəhmət olmasa çəksinlər qırağı. Yəni toklardan qırağda çəkirik. Təhlükəsizlik tədbirlərini yəni riayət eləyirik.
Amma ilaxır çərşənbə tonqalını İsveçin paytaxtında qalamaq istəyən azərbaycanlılar üçün yerli hakimiyyət xüsusi yer ayırıb. Stokholmda yaşayan azərbaycanlı Səid Əzizi deyir ki, tonqal qalamaq üçün aidiyyətli orqanlardan icazə alıblar.
Futbol stadionu kimindir? Orada biz toplanacaq. Yangı söndürən də maşini orada duracaq. Mərasimin əvvəlindən axırına gedər. Orada bir dənə biz sifariş vermişik. Bir yangı söndürən maşın orada olacaq.
Folklorşünas Atəş Əhmədovun sözlərinə görə tonqal ilaxır çərşənbənin simvoludur. Qədim inanclara görə insanlar tonqal yandırıb üstündən hoppanmaqla şər qüvvələri qovurdular.
Səadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Putinin partiyası seçkidə həm qazandı, həm də itirdi. Bu haqda bir azdan.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Putinin partiyası seçkidə həm qazandı, həm də itirdi. Rusiyanın baş naziri və onun komandası daha xalqın 80-90%-nin dəstəyinə öyünə bilməz. Qlobal maliyyə böhranının ən çox ziyan vurduğu ölkələrdən biri də Rusiyadır. Axır vaxtlarda Rusiyada hökumət əleyhinə mitinqlərində sayı artıb, internetdə isə Putinin istefasına çağıran kampaniyaya minlərlə insan qoşulub. Putin komandası ötən həftənin sonu keçirilmiş seçkini udmağına udub, amma buna həm də məğlubiyyət demək olar. Azadlıq radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Rusiyada hakim partiya sevinclə bildirir ki, bazar günü keçirilmiş regional və yerli seçkiləri böyük üstünlüklə udub. Ancaq Vahid Rusiya partiyası demir ki, keçən seçkilərlə müqayisədə geriliyib. Rusiyanın 83 federasiya subyektindən 76-sında keçirilən seçkilər haqda Duman spikeri Boris Qrızlov deyir.
Mandatov, которые получили депутаты Единой России, то это 68%. Это результат.
Vahid Rusiya bütün mandatların 68%-ni qazanıb. Bu keçən il mart və oktyabr aylarındakı seçkilərlə müqayisədə qat-qat çoxdur.
Ancaq oktyabrdakı seçkilərdə hakim partiya seçki keçirilən bütün regionların hər birində səslərin yarısından çoxunu yığmışdı. İndi isə 8 regiondan cəmi 4-ündə səslərin 50%-dən çoxunu yığa bilib. Altay Respublikasında hakim partiya 43% səs verilib, Sverdlovsk vilayətində 42%. Hakim partiya iki mühüm yerdə mer seçkisini də uduzub. İrkutskda hakim partiyanın namizədi kommunistlərin, Ust-İlimskdə isə Ədalətli Rusiya partiyasının namizədinə çox böyük fərqlə məğlub olub. Bazar günü seçkilərinin nəticəsinə görə Dövlət Dumasında təmsil olunan 4 partiyanın hamısı regional və yerli səviyyələrdə də qanunverici orqanlarında təmsilçilik qazanıblar. Komünist partiyası təxminən 20%, liberal demokratik və ədalətli Rusiya partiyaları hərriyə 15% səs qazanıblar. Bir il əvvəlki seçkilərlə müqayisədə hakim partiyanın daha az dayaq qazanmasını nə ilə izah edirlər? Bu seçkilər artan narazılıq, bir sıra şəhərlərdə isə insanların nümayişə qalxması şəraitində keçib. İlin əvvəlində nəqliyyat, işıq, qaz haqlarının qalxması insanları küçələrə çıxartdı. Rusiyanın nüfuzlu Komersant qəzeti adının çəkilməsini istəməyən bir rəsminin sözlərini sitat gətirir ki, bazar günü seçkiləri etiraz səs verməsinə bənziyirdi. Bununla belə, bu seçkilərlə hakim partiyanın cəmiyyət üzərində nəzarəti bütün səviyyələrdə yenə möhkəmlənir. Müstəqil müşahidəçilər isə seçkilərdə çoxsaylı pozuntular olduğunu deyirlər. Onların sözlərinə görə seçkidən qabaq seçki qanunlarında dəyişikliklər də hakimiyyətə mandatları bölüşdürməyə imkan verdi. Seçkilərə monitorinqlə məşğul olan Qolos təşkilatının icraçı direktoru Liliya Şibanova.
В Екатеринбурге нарушения были массовые. Это подос избирателей.
Екатеринбургда kütləvi pozuntular oldu. Adamlar avtobusları doldurub məntəqələrə gətirirdilər. Avtobuslardan çox geniş istifadə olunub. Səs vermə satış yerlərində təşkil olunmuşdu. Orada isə hədiyyə kampaniyası gedirdi. Səs verənlərə hədiyyə verilməsindən də fəal istifadə olunub. Екатеринбургda özü şəxsən olmayanların yerinə səs verilməsi faizi çox yüksək olub.
Şibanova deyir ki, müxalifətçi Yabloka partiyası bir sıra yerlərdə seçkilərə buraxılmadığı kimi seçkiləri izləyən müşahidəçilər də azalıb.
Əvvəllər yerli seçkilərdə az 10-12 müşahidəçi olurdu. İndi seçkidə 3 müşahidəçi olanda bunu yaxşı hesab edirik. Siyasi rəqabət azaldıqca ictimai monitoring də azalır.
Rusiyada növbəti böyük seçki mərhələsi bir də qaldı gələn ilin dekabrına. O vaxt Dumaya seçkilər olacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədik. Rusiya demişkən, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bir maraqlı müsahibə var. Bu, Rusiyada hazırda yaşamayan, Londonda macir həyatı yaşayan keçmiş Rusiya oliqarxı Berezovski ilə müsahibədir. Müsahibəni Azadlıq Radiosunun saytının rus səhifəsi, azadlıqradiosu.ru səhifəsi götürüb, eksklüziv müsahibədir və Berezovski Rusiyada o vaxt ilə ən nüfuzlu oliqarxlardan biri sayılırdı. Elə indi də Rusiya hakimiyyəti onu özünə müxalif, ən güclü müxalif qüvvələrdən biri sayır. Berezovski orada Rusiyada baş verən proseslər haqqında da danışıb, amma müxbirlərimiz ona Azərbaycanla da bağlı sual veriblər. Berezovski Qarabağ probleminin həlli haqqında da danışıb, buna hansı halda nail olmaq mümkündür? Azadlıq Radiosu .az saytında müsahibə ilə tam şəkildə tanış olmaq mümkündür. Rusiyanın Gürcüstana hücumundan il yarım vaxt keçir, amma bir neçə gün əvvəl Gürcüstanda Rusiya qoşunlarının ölkəyə yenidən soxulması haqqında göstərilən qurama telereportaj yenidən mövzunu aktuallaşdırıb, əhali panikaya düşüb. Belə bir ajataj 1938-ci ildə Amerikada da yaşanmışdı, radioda Orson Welles'in Dünyaların Savaşı piyesi yayımlanırdı və piyes xəbər üslubunda başlayırdı, elan edilirdi ki, Marsdan gələn qoşunlar Amerikaya eniblər, proqramın əvvəlində bunun bir bədii əsər olduğu bildirilsə də, əhali panikaya düşmüşdü. Gürcüstandakı televiziyanın həqiqət kimi təqdim edilən hoqqası isə təkcə Gürcüstanda yox, beynəlxalq səviyyədə də kəskin etiraz doğurub. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Gürcüstanda Emir televiziyasının Rusiya tanklarının ölkəyə girməsi, Prezident Saakashvilinin öldürülməsi barədə xəbərinə Gürcüstandan kənardan da reaksiyalar gəlir. Birləşmiş Ştatların Gürcüstandakı səfiri John Bass telekanalın bu qurama reportajını peşəkar jurnalist prinsiplərinə uyğun olmayan məsuliyyətsiz hərəkət adlandırır və qeyd eləyir ki, bu reportaj Gürcüstana qarşı real təhlükələrin qarşısının alınmasına kömək eləmir. ATƏT-in media azadlığı üzrə yeni təyin olunmuş nümayəndəsi Dunya Miyatoviç də martın 15-də xüsusi bəyanat yayaraq bu yalançı reportajı hazırlayan jurnalistləri peşəkar etika normalarına əməl etməyə çağırıb. ATƏT-in xüsusi nümayəndəsi kimi mənim mandatım media materiallarının məzmununa müdaxilə eləməyə icazə vermir. Amma bundan belə qeyd etməliyəm ki, konkret bu hadisə bir məzmun məsələsi deyil. Media azadlığı və təhlükəsizliyinə təsir eləyə biləcək məsuliyyətsiz jurnalistika məsələsidir, deyə o qeyd eləyir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi də bugün həmin reportajı məsuliyyətsizlik, əxlaqa uyğun olmayan, siyasi paranoya kimi ifadələrlə qiymətləndirib. Nazirliyin sözçüsü Andrey Nesterenko bugün mətbuat konfransında reportaja görə Gürcüstan hakimiyyətini və Prezident Mikhail Saakashvilini ittiham eləyib. İmedi telekanalında efirə getmiş yarım saatlik bu reportajda deyilirdi ki, güya Rusiya tankları Gürcüstana girir, Prezident Saakashvili öldürülüb, müxalifət liderlərindən parlamentin keçmiş sədri Nino Burcanadze və keçmiş başnazir Zurab Nogadeli də rusların tərəfinə keçib. Nino Burcanadze buna görə telekanalı və hökuməti məhkəməyə verəcəyini deyir.
I can't imagine any normal country.
Mən təsəvvür edə bilmirəm ki, hansısa normal ölkədə belə bir şey baş verə bilər. Hansı ölkədə kimsə heç bir məsuliyyət hiss olmadan səni bu cür vətənə xəyanətdə və başqa ölkəyə agentlikdə ittiham edə bilər. Bütün bunlara görə biz indiki məsuliyyətsiz cinayətkar hakimiyyəti dəyişməliyik.
Irresponsible government.
Burcanadze vətəndaşlar arasında təlaş və qorxu yaradan bu reportajın əsl müəllifinin hakimiyyət nümayəndələri olduğunu bildirir. Tbilisidən gələn məlumatlara görə bu reportaj efirə gedərkən adamlar qorxudan evlərini tərk eləyirlərmiş. Təcili yardım xidməti ürək tutmasından şikayət eləyənlərin qəfil artdığını bildirib. Gürcüstanın patriarxı David bu zarafat reportajını cinayət adlandırıb.
İndiki olduqca həssas dövrdə bu cür zarafat cinayətdir. Onlar buna görə məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər.
Gürcüstanın patriarxı David. Bu zarafat reportajı Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən cəmi 18 ay sonra yayılır. Reportajda həmin müharibə zamanı çəkilən bəzi videolentlərdən də istifadə olunub. Prezident Mikhail Saakashvilinin dostunun yaratdığı İmedi telekanalı hazırladığı 30 dəqiqəlik yalançı reportajın yalnız əvvəlində bir qeyd yerləşdirib ki, bu mümkün hadisənin bənzətməsidir. Amma reportajın sonrakı əsas hissələrində bu barədə heç bir bildiriş verilmir. Sonradan telekanal yaratdığı narahatlığa görə üzr istəyib. Hadisədən sonra prezidentin sözçüsü Manana Madqaladze də telekanalın ofisində baş çəkərək dövlət başçısının mesajını çatdırıb.
Prezident məni bura göndərdi ki, mesajını kollektivə çatdırım. Prezident bildirir ki, ölkəmizin hazırda konkret hədələr qarşısında olmasına baxmayaraq, bu cür verilişlər hazırlayarkən onun mümkün hadisələrin bənzətməsi olduğu təkcə bir cümlə ilə əvvəldə verilməməlidir.
Gürcüstan prezidentinin sözçüsü Manana Manjqaladze.
Bu reportajı Natiq Zeynalov hazırlamışdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağolaşıram, amma axır çərşənbə ərəfəsində hamınızı bayram münasibəti ilə təbrik edirəm və sonda bir balaca saytımızdan bir sorğunu sizə çatdırmaq istəyirəm. Bu Novruz ənənəvi yumurta döyüşündə kim qalib gələcək? Saytımızda belə bir sorğu keçirmişik. Təxminən 700 nəfər iştirak edib və sorğuda iştirak edənlərin 12% deyib ki, Kosa qalib gələcək, təxminən 60% isə prezident olacaq deyib. Bir daha bayramımızı təbrik edirəm və xatırladım ki, kontekst verilişindən sonra Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Gədəbəy mədənlərinin ekologiyaya təsiri haqqında Babək Bəkirin araşdırmasına qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol. Burada oxucuların çəkdikləri fotolar, videolar və səs yazıları yerləşdirilir.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Uzaq Afrikanın zəngin, qızıl almaz yataqlarının üstündə yaşayan insanların yoxsul həyat tərzi haqqında çox işitmişdim. Ancaq Bakının cəmi 470 kilometrliyində yerləşən Gədəbəy rayonuna gələnə qədər belə insanlarla heç vaxt görüşməmişdim. Bir qədər səbr edin, onlarla qiyabilə olsa sizi də tanış edəcəm. Ancaq əvvəlcə dünya bazarına ayrım brendi altında çıxarılan Gədəbəy qızılı haqqında bəzi bilgiləri çatdırmaq istəyirəm.
Artıq Gədəbəy yataqlarından Azərbaycan qızılı dünya bazarına çıxarılır. 2010-ya çıxıb, orada çıxarılan qızıl ayrım brendi adı ilə gedir dünya bazarına. Bu ayın axırına haradasa o artım olacaq. Deməli, 6000-ya qədər qalxmalıdır istehsal.
Bu məlumatları bizimlə Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısı Kamran Rızazadə bölüşür. Bir ünsiyyə qızıl 31 qramdır. Gədəbəy qızıl mis emalı zavodunun açılışı bu il Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə keçirilib. Layihəyə Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkəti rəhbərlik edir. Qızıl mis layihəsindən gələn gəlirin 51% Azərbaycan hökumətinə, 49% isə bu şirkətə çatmalıdır. Hələ ki, əvvəl Azərqızıl Dövlət Şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Investment Group Service şirkəti arasında bağlanan müqaviləyə əsasən Azərbaycan Beynəlxalq Mədən əməliyyatı şirkətinə 6 sahə verilib. Bunlardan biri Gədəbəydə, biri Ordubadda, biri Tovuzda, üçü isə işğal altında olan ərazilərdədir. Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı şirkətin onlar üçün gördüyü işlərdən razılıq edir.
O qızıl şirkəti Gədəbəydə bir çox sosial obyektlərin təmiri ilə də məşğul olub. Məktəblər təmir eləyir, xəstəxanalar təmir eləyir, bəzən imkansız adamlara yardım göstərirlər.
Zavodun açılışında Prezident İlham Əliyevə məlumat verilib ki, Gədəbəy yatağında təqribən 22 ton qızıl, 192 ton gümüş, 37 min ton da mis ehtiyatı var. Bu yataqda əməliyyat məsrəflərinin 88 milyon, əsaslı məsrəflərinin isə təqribən 33 milyon dollar olacağı gözlənilir. Bu da istehsal olunacaq qızılın 1 qramının təqribən 9 dollara, 1 ton filizin isə 12 dollara başa gələcəyi deməkdir. Əgər gümüş və misi nəzərə almasaq, Gədəbəy yatağından təkcə qızıla görə 710 milyon dollar gəlir əldə ediləcəyi gözlənilir. Hazırda dünya bazarında bir unsiya qızıl təqribən 1100 dollardır. Başqa sözlə, qızılın 1 qramı təqribən 35-36 dollara düşür. Bir unsiya gümüş 17, bir ton mis isə 6880 dollardır. Gümüş və misi də nəzərə alanda bu yataqdan əlavə olaraq 360 milyon dollar gəlirin əldə ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Həmin yatağın yaxınlığında yerləşən Arıqdam kəndinin sakinlərinin isə bütün bu milyonlar heç yuxularına da gəlmir.
Oğla, sənin gərəkimi çox adam barmağını soruldur. Deyəsirə, mən 5 manat o hökumət tehlisəsini alıram. Qalana atamın gərəkimi barmağını soruldur.
Arıqdam kəndində təqribən 600-dən çox təsərrüfat var. Kənd sakinlərinin deməsinə görə ötən il don vurduğundan bu il çoxları heç kartof da əkməyib. Malqaranın otlaq sahəsinin çox hissəsi isə qızıl mis emalı zavodunun ərazisinə verilib.
Damasın malqarasının yolunu bağlayıblar. Bildə heç olmasa kombinasiya verməlidir. Damas hamısı qoynunu, malını gözədi, saçdı. İndi qarıb damas əli qoynunda.
Uzaq Afrikanın zəngin qızıl almaz yataqlarının onların üstündə yaşayan insanlara dərd bəla gətirmələri haqqında çox eşitmişdim. Ancaq Gədəbəy rayonunun Arxdam kəndi ilə tanış olana qədər bu barədə heç vaxt dərindən düşünməmişdim. Söz yox, sarı qızılın xeyrini görənlər həmişə olub, indi də var. Ancaq Arxdam kəndində zavodda işləyən bəzi asayili insanlara çıxmaqla çoxu ayaqları altından çıxarılan qızılın onlara xoşbəxtlik gətirmədiyini düşünür.
Neftin xeyrini görmədiyimiz kimi bu qızıl mədəninin də heç bir xeyrini görmürük biz. Ancaq ziyanı var bizə.
Qızıl mis emalı zavodunun yaxınlığından Sarıyol çayı axır. Arıqdam kəndinin cəmaatı indi bu çaydan qorxmağa başlayıb. Bir neçə gün əvvəl bu çaydan su içən kəndin qoyun sürüsündə kütləvi zəhərlənmə baş verib. 30-a yaxın qoyunu zəhərlənən Bakir Abbasov düşünür ki, həmin çaya mədən suları qarışıb.
30-a qədər qoyun idi, 300-ə öldü. Soxmuşdu, öldük. Qoyun ağzından bir maç tüfəlik kesildi. Belə yaxın da gəlirdim, elə bir iyi vururdu, pislaka iyi. Çoxuna da iynə qad vurduq, dirildi. Biz elə bu saat damda xəstə kimşir, yaxşı yiyiniz, yəni izləyək, nə olur, öləcək, diziləcək, qalacaq, onu da bilmirəklər.
Bakir Abbasov deyir ki, qoyunlarının zəhərlənməsi ilə bağlı şirkətə də məlumat veriblər. Şirkətdən gəlib ölmüş qoyunların şəkillərini çəkib, cəsədlərindən də nümunələr götürüblər. Bakir Abbasovun sözlərinə görə şirkət əməkdaşları bildiriblər ki, əgər zəhərlənmə mədən sularından baş veribsə, onlara dəymiş ziyanı ödəyəcəklər. Ancaq bununla belə onların özləri də ehtiyatı əldən verməyiblər.
Uşaqlar var, onlar qoyunun diyarına, nəlim, ödün, bəzi yerlərindən götürüb bankada saxlayırlar. Əgər zəd olmasa, biz də onu özümüz aparacaq, oxlatmağa.
Bu kənddə qoyunları zəhərlənib ölən tək Bakir Abbasov deyil. Ancaq xoşbəxtlikdən, Arxdamda zəhərlənmədən insan ölümü qeydə alınmayıb. Hədsənd kənddə danışırlar ki, bir müddət əvvəl qadınlardan biri də həmin çayda yun yuduqdan sonra zəhərlənib. Sadəcə vaxtında həkimə çatdırıldığından onu həyata qaytarmaq mümkün olub.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir, Gədəbəy rayonunda qızıl üstündə yaşayan insanların taleyindən bəhs edir.
Gədəbəy rayonunun mərkəzində yaşayan Mehman Əliyev isə deyir ki, ərazidəki tək Sarıyol çayı ilə bağlı narahatlıq yoxdur. Çünki çayların bir çoxu bir-birləri ilə müxtəlif ərazilərdə qovuşurlar. Mehman Əliyevin sözlərinə görə Sarıyol Çolpan çayına, Çolpan çayı da çay qarışan ərazidə Mit çayına qoşulur.
O ikisi də aşağı çay qarışan deyirlər. Orada Qabaqtəpə kəndinin əyağında. Bax, orada da o ikisi Şəmşi çayına qarışır. Şəmşi çayına axır. Şəmşi çayında da qızıl xallı balıq deyirlər də. Bax, o balıqdan var. O da qırmızı kitaba düşüb. Onsuz da qırmızı kitaba düşüb. Bir yandan da belə zəhərlənir də. Bax, o mədənin sularını.
Qızıl mis emalı zavodunun açılışı zamanı bildirilib ki, dövr edən məhluldan qızılı ayırmaq üçün qatran texnologiyasından istifadə ediləcək. Milli Elmlər Akademiyasının Kimya Problemləri İnstitutunun əməkdaşı Fəridə Hüseynova deyir ki, bu üsulda müəyyən kimyəvi maddələr qatmaqla qızılı filizdən ayrılırlar. Onun sözlərinə görə bu yüksək temperaturda kimyəvi reaksiya nəticəsində baş verir. Fəridə Hüseynova deyir ki, bu zaman tullantılarla dolu çirkab sularını filtrdən keçirmədən çaya axıtmaq yol verilməzdir.
O artıq ya səhlənkarlıqdır, ya da ki, düşmənçəsinə belə sadəlövlükdür. Yəni ki, bunu mütləq özümüz nəzərə almalıydık və artıq özdə bizim başımız çəkib. Daimə o məsələni beynəlxalq səviyyədə qaldırırıq ki, ermənilər onların mis mədən kombinatından belə tullantılar arpa çaya tökülür. Və indi özümüz həmin işi görürük və yenə də həmin addımları atırıq. Bu, özümüzə qarşı səhlənkarlıq və acizliyidir.
Azərbaycanda qızıl mis yataqlarının istismarı ilə bağlı müqavilələr imzalanan vaxt ictimai müzakirələr aparılmayıb. Halbuki Yaşıllar Partiyasının sədri Mais Güləliyev deyir ki, buna çox böyük ehtiyac var idi. Mais Güləliyevin sözlərinə görə bu yataqların istismarı zamanı həm ərazidəki yeraltı çaylar, həm də dağ meşə massivləri məhv edilir. Əgər ictimai müzakirələr aparılsaydı, bu layihənin ümumilikdə ölkəyə həm xeyrini, həm də ziyanını hətərəfli şəkildə saf çürük etmək olardı. İndi isə onun fikrincə belə çıxır ki, bu layihənin gerçəkləşməsi zamanı yalnız müəyyən insanların maraqları nəzərə alınıb.
Necə ki, neftdən gələn gəlirlərdən müəyyən adamlar bəhrələnir, elə də qızılın hasilatından müəyyən adamlar bəhrələnir. Mən təəssüf edirəm ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi hələ müqavilənin bağlanması ərəfəsində ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirlərin qiymətləndirilməsi sənədini geniş müzakirəyə çıxartmadı.
Bütün bu baş verənlərlə bağlı Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkətinin Bakı ofisi ilə də əlaqə saxladıq. Şirkətin Bakı ofisindən bizə dedilər ki, mətbuatın suallarını yalnız Füzuli Səmədov adlı əməkdaşları cavablandıra bilər. O isə hələ bir həftə işdə olmayacağından gözləməliyik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə bizim müraciətdən sonra monitorinqlərə başlayıb. Hər halda Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, müraciətimizdən sonra bir neçə əməkdaşlarını Gədəbəy rayonuna izam ediblər. Hətta artıq ərazidəki çaydan nümunələr götürən monitorinq iştirakçıları geri dönüblər. Lap yaxın günlərdə laborator analizin nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq. Ancaq İradə İbrahimova yada salır ki, hələ bir neçə il əvvəl layihənin gerçəkləşməsi ərəfəsində Nazirlik zavodun ətraf mühitə təsiri ilə bağlı sənəd verib. Bu sənəddə layihənin ekoloji tələblərə cavab verdiyi qeyd edilib. Gədəbəy rayonundan millət vəkili seçilən Nazim Məmmədov isə mədən sularının təmizlənmədən çaya axdılması haqda iddialara şübhə ilə yanaşır. Nazim Məmmədov deyir ki, Qızıl Mis İmalı Zavodunun açılışı zamanı şirkət rəhbərliyi dövlət başçısına söz verib ki, heç bir ekoloji problem yaranmayacaq.
Böyük daşqın olub, sel olub, falan olub. Yəni bu da mümkündür. Ancaq gündəlik o suyun ora buraxılması, kimyəvi sastavdan təmizlənməmiş ora buraxılması yol verilməzdir və bu təbii ki, təbiətə qarşı cinayətdir ancaq.
Bununla belə millət vəkili deyir ki, onlar da ərazidəki çaylardan götürülən nümunələrin müstəqil şəkildə laborator analizini keçirmək niyyətindədirlər. Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Kəmran Rızazadə isə kimyəvi maddələrlə qarışıq suyun ərazidəki çaylara buraxılması haqda iddiaları qəti təsdiq edir. Kəmran Rızazadə deyir ki, xüsusi hovuzlar düzəldilib və kimyəvi sular ora axdılır.
Baseynlər düzəlib. Deməli, o bir neçə qat da deməli izolyasiya olunub o su yığılan yer. Bu hətta torpağa da çökə bilmir o. Deməli, altından betonluyurlar, üstdən bir neçə qat o izolyasiya çəkirlər və o tam bağlı şəkildə olur. O heç ara ziyanı vura bilməz o. Ümumiyyətlə, ekologiya ziyan vurmur. Ən son müasir texnologiyadır o.
Ancaq Arxdam kəndində qoyunları zəhərlənən İlbəyi Abbasov isə deyir ki, onlar məhz bu hovuzların sızması nəticəsində mədən sularının Sarıyol çayına axdığını işitiblər.
Orada basın kimi nəsə qurublar, oradan deyir sızıb su. Damatın ağzından onu üstünsən ki, dedilər orada sızıb, onu da deyir düzəldiklər.
Əslində biz Gədəbəy rayonunda olarkən Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkətinin yerli şöbəsinin də məsələyə münasibətini öyrənmək, həmin hovuzlarla yerindəcə tanış olmaq niyyətində idik. Ancaq oradan bizə Bakı ofisi ilə danışmağı tövsiyə etmişdilər. Bakı ofisindən isə bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi gözləməyi məsləhət bildilər.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir, Gədəbəy rayonunda qızıl üstündə yaşayan insanların taleyindən bəhs edir.
Hələ 1864-1917-ci illərdə Gədəbəydə dağ mədən işləri aparılıb. Həmin dövrdə Almaniyanın Siemens şirkəti Gədəbəy dağlarından təxminən 2 milyon ton filiz çıxarıb. Sovetlər Birliyi dönəmində isə Sibirdə zəngin qızıl almaz yataqları aşkarlandığından Gədəbəy dağlarında dağ mədən işlərinə ara verilib. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra isə tədqiqat işləri davam etdirilərək qızıl mis istismarına qərar verilib. İndi Gədəbəy rayonunda Siemens'in çıxartdığı 2 milyon ton filizdən qalan bir neçə köhnə bina və mis çayı üzərində salınan dəmir körpüdür. Üstəlik mis çayının yatağını da başdan başa iri saldaşlarla hörüblər. Görəsən, son istismar dövrünü yaşayan Gədəbəy dağları bu dəfə Azərbaycana nə verəcək? İndi bu suala cavab vermək tezdir. Ancaq hər halda 6 qızıl, gümüş, mis yataqları ilə zəngin, üstü turizm üçün əlverişli Gədəbəy rayonunda çoxları dolanmaq üçün Rusiyanın ayrı şəhərlərinə tuturlar. Rayon sakini Mehman Əliyev deyir ki, Söyüllü kəndinin əksər cavanları isə bir qayda olaraq Rusiyanın Norilski şəhərinə tuturlar. Halbuki, Sovetlər dönəmində həmin şəhərin qapalı müəssisələrində ancaq dustaqlar çalışırdılar. Mehman Əliyevin sözlərinə görə Norilskdə işləyib evə dönənlərdə isə müxtəlif xəstəliklər aşkarlanır.
kiminin qulağından qan gəlir, kiminin qanı laxtalanmır, kiminin qan qusur, işlədiyi o sexlərdir, o vredni sex deyirlər, o vaxtı Sovet dönəmində deyirdilər. Orada işlədiyindəndir o. O bilir ki, bura gəlib onsuz iş tapmayacaq, gedir ailəsinin uşağının xətrinə deyir, ölməkdirsə də gənə də ailəm uşağımı heç olmasa gətirim, o pulla dolandırım. Oradan göndərdiyi pulla ailəsi uşağı yaxşı pis burada dolanır.
Zəngin qızıl, almaz yataqları üstündə yaşayan yoxsul insanların qonaqpərvərliyi haqqında çox işilmişdim. Ancaq Gedəbəy rayonunda belə insanları öz gözümlə gördüm. Burada kasıb, ancaq qonağa açıq istənilən qədər evə rast gələ bilərsən. Bilə evlərdə sonuncu tikələrini belə səninlə bölüşməkdən çəkinməyəcəklər.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Simsiz Teleqraf
Azadlıq radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol. Burada oxucuların çəkdikləri fotolar, videolar və səs yazıları yerləşdirilir.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf
Bu səhifənin jurnalisti sənsin.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
SV 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.